Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Nedēļas nagla šorīt tēmē uz daļslidošanu. Jā, bija laiks, kad tā popularitāte stāvēja līdzās hokejam, bet arī mūsdienās tai fanu ir gana. Īpaši tad, kad rit tāda līmeņa satansības kā Eiropas čempionāts. Turklāt tajā lieliski sev apliecinājis Daugavpils 2015. Gada labākais sportists, Krievu liceja 11. Klases audzēgni šobrīd daļslidošanas pirmā viola Latvijā 17-gadīgais Denis Vasiļevs. Čehijā Denis izcīnīja augsto 7. Vietu, uzrādot labāko rezultātu karjerā. Pērn, atcerieties, viņš ieguva divas medaļas. Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs vīriešiem Denis izcīnīja sudrabu, savukārt komandu sacīkstēs bronzas godalgu. Viņa sapnis, ja būs savākts pietiekami daudz līdzekļu, protams, ir nākamgad aizbraukt uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Korejā. Bet nākamais pārbaudījums – pasaules čempionāts marta beigās Helsinkos. Kādu laiku Denis Vasiļevs trenējās 1994. Gada olimpiskā čempiona Alekseja Urbanova vadībā. Bet tagad viņa padomdevējs ir 32 gadus vecais šveicietis, divkārtējais pasaules zelta medaļas ieguvējs, olimpiskais vicečempions Stefans Lambiels, kurš Denisā saskata daudz ko no sevis. Taču Denisam esot savs stils, personība un, protams, lieliska muzikalitāte. Ja meitenes vēlas sveikt savu elku jubilejā, tad jāatgādina, ka 9. augustā viņam apritēs apaļi 18. Patīkami, ka daļslidošana tagad atzimst vairākās vietās Latvijā, kaut gan tās aizsākumi rodami jau pagājušā gadsimta sākumā. Pirmais latvietis Stokholmas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs māla baložu šaušanā Haralds Blaus bija arī izcils daļslidotājs. Nu, ja runā par bobslejistiem un skeletonistiem, kas jaunajā gadā mūs īpaši lutinājuši, tad pēdējie starti bijuši pieticīgāki, bet bažām te nav pamata. Līdz Ziemas olimpiskajām spēlēm vēl apaļš gads, un tas tad arī būs 4 gadus galvenais eksāmens. Varam priecāties par skeletonistu jauno gvardi, kas ļoti pieklājīgi sev parādīja pasaules junioru čempionātā Siguldā, Kristam Netlausam pat kļūstot par pasaules vicečempionu. Mūsu jaunajiem kamaniņbraucējiem būs kam līdzināties. Rīt un parīt Siguldā atkal pasaules čempionāts, šoreiz kamaniņ sportā, kur viens no favorītiem solās būt Kristers Āparjots. Bet mūsu kalnu slēpošanas favorīts Kristaps Zvenieks izcīnīs zelta medaļu universitātē, triumfējot Alpu kombinācijas satnesībās. Pirmā medaļa Ziemas universitātē Latvijai tās pastāvēšanas vēsturē. Ziemas universitāte oficiāli tika atklāta svētdien un tā turpināsies līdz 8. februārim. Savukārt 2. februāris ir mūsu izcilā hokeja vārdsarga Artūra Irbes dzimšanas diena. Apsveicam! Tālāk runājot un domājot par tādu eksotiku kā karatē. Ja Francijā nesen kā notika prestīžākās satansības karatē par Open 2017, un tajās piedalījās mūsu vadošais karatists Kalvis Kalniņš. Karatē lielvalstī cīnot prestīžo 7. Vietu. Jāsaka, ka tagad pasaulē karatē ieguvis 2. Elpu. Pērnvars ar to iekļāva 2020. Gada Tokijas olimpisko spēļu programmā. Ietikt Rio olimpiskajās spēlēs tam neizdevās, jo to izkonkurēja golfs. Arī Latvijā karatē popularitāte aug, mums ir aptuveni 20 klubu, kur ap 90% gan ir bērni. No elites sportistiem laikam gan vēl minams vienīgi Ruslans Sadikovs. Ja par sacīkstēm, tad gada nogalē Arinā Rīga risinājās startautisks turnirs ar 12 valstu sportistu līdzdalību. Arī šī mēneša beigās Elektrum olimpiskajā centrā notiks plašas startautiskas satansības cīņas sportā. Kā ik gadu tās organizē viens no cīņas sporta celmlaužiem Latvijā – Visvaldis Freidenfelds.
Kalniņu pirmam kārtām es apsveicu par augsto sasniegumu. Es viņu pazinu, ka viņam bija 11-12 gadi, viņš trenējās brīvajā cīņā Jelgavā pie treneris Mirnovu. Bet karatē tomēr paņēma virsroku un es domāju, ka viņš nebija kļūdies. Bet Kalnu tēvs, Drūvis Kalniņš, ir mūsu viens no slavenākajiem brīvās cīņas cīkstonim, kuram izdevās 5 gadus pēc kārtas izpildīt 5 sporta meistara normatīvu. Bet es gribētu ielūgt uz mūsu 20. Jubilejas brīvās cīņas starptautisko turnīru, kurš vienīgais iekļauts ir vispasaules cīņas federācijas kalendarā, kurš notiks 25. 26. februārī Olimpiskajā centrā Grosons ielā 6. Un tiešām visi brīvās cīņas entuziasti un kas mīl šo sporta veidu, es viņus visus ielūdzu un ieja brīva, jo tur piedalīsies pieteikušies jau ir 17 valstu spēcīgākie sportisti, protams, arī visi mūsu Latvijas cīkstoņi, kuri ir junioru vecumā un arī kadeti, lai pēc tam varētu veidot izlases, kas pārstāvies mūsu valsts Eiropas čempionātā junioriem.